Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No.
Co ty, tati?
Já bych rád, ale mám maminku.
Takto se s jednou kapitolou sexuální výchovy svého syna popasoval v legendární scéně z filmu Pupendo tatínek Míla Břečka v podání Jaroslava Duška. Nejen onanie je však dnes hojně probíraným tématem řady podcastů. Masturbace, nevěra, online seznámky, porno, ale i odvážnější témata. Na tohle všechno se zaměří vybrané české podcasty. Proč se ale o sexu bavíme zrovna v podcastech? Kde se vzala jejich popularita? A mohou třeba sloužit i jako doplněk sexuální výchovy? Na tyto otázky se budu snažit najít odpověď ve svém vlastním podcastu. Intimita, sex a vztahy jsou všude kolem nás, a to už od pradávna. Jsou to témata stará jako lidstvo samo. Otevřeně a v míře, na jakou jsme dnes zvyklí, se o nich ale mluví relativně krátce. Jako zlomový bod bychom mohli brát 60. léta a v nich probíhající sexuální revoluci. I v Československu začaly naše babičky nosit minisukně a sexualita pronikala do různých koutů společnosti. Jedny z nejkrásnějších nohou měla tehdy třeba zpěvačka Naďa Urbánková. Intimita, sex a vztahy. Jak to s nimi měly naše babičky a jak to máme my dnes? Ptám se psychiatra Jaroslava Maximiliana Kašparu. Dobrý den, pane docente. Jak se v průběhu let vyvinulo vnímání sexuality a intimních témat ve společnosti?
Mně to připadá za léta mé lékařské psychiatrické praxe, kam patří i oblast sexuality, že jdeme od extrému k extrému. Před mnoha a mnoha lety jakoby sexualita neexistovala. Vypadalo to, že lidé se množí nějakým řízkováním a nevěsta, která se vdávala ve 20 letech, tak jí maminka před svatbou musela poučit také o tom, co je to sex. Ona z toho byla zděšená a nakonec jí na svatební noc oblékli bílou košili, která byla až po kotníky a na břiše měla vystřiženou díru, neboli aby ji manžel neviděl celou tak, jak ji pán Bůh stvořil. Tak to je jeden extrém, který už je pryč. A dostali jsme se do druhého extrému, kdy jakoby nebylo nic jiného než sex. A to je ve filmu, v písničkách, v rozhovorech, prodávají se auta, musí o to být poloobnažená dívka, jinak by to auto asi nemělo žádnou cenu, ale tu zvyšuje to děvče. A já si myslím, že se stalo to, o čem hovoří i Viktor Frankl, což je ten známý psycholog, že my jsme si obrátili prostředek a cíl. A to nejenom v oblasti sexuality, všeobecně. A je to způsobeno tím, že ta společnost se silně zmaterializovala a co není materiální, tak je k použití, ale nestalo se cílem. Upřesním to. Jestliže cílem muže je sexualita a žena je prostředek, který k tomu dopomůže, no tak ta žena se stává prostředkem, čili ta žena je ponížena na úroveň prostředku, protože cílem se stala sexualita. Mělo by to být naopak. Cílem pro toho muže by měla být jeho žena a ta sexualita by měla být prostředek k jejich obohacení, a ne k ponížení jednoho z nich. A teď stojíme na E55. Prostituce, co to je? To je dvojí převrácení prostředku a cíle. Cílem muže je sex, holka je prostředek. Cílem holky jsou peníze a muž je prostředek. A já mám zkušenost, že existuje řada takzvaných poloprostitutních manželství.
Významnou roli v tomhletom větším propírání sexu a intimity ve společnosti sehrála i sexuální revoluce. Co přinesla podle vás do našeho prostředí?
Vidíme jedno pozitivum, a to, že sexualita je cosi přirozeného. Jak si mě se z toho udělá něco nepřirozeného, tak se to stává něčím, čím by to nemělo být. Ale na druhé straně zase, když se otevře ta sexualita do extrému, tak všechno, co je extrémní, tak je škodlivé. To je něco nepřirozeného. Čili sexualita je přirozená, tak má mít svůj přirozený řád a toto má být otázka sexuální výchovy. Místo, aby člověk ovládal sexualitu, tak v současné době sexualita ovládá člověka. To je taky výměna, ale stejně tak negativní, jako v těch dvou prvních případech.
Bavili jsme se o tom, že se o tom mluví více, že o sexu se zpívá, o sexu se točí filmy, o sexu se píšou knihy. Je to podle vás dobře, že se to dělá více? Popřípadě, co je na tom špatně? Jaká jsou hlavní pozitiva a hlavní negativa toho, že se o tom mluví více?
No, v jakém smyslu? Jestliže budeme více mluvit o něčem, co je pozitivní, tak je to dobře. A jestliže budeme více mluvit o něčem, co je negativní, tak je to špatně. Čili já bych doporučoval třeba sexuální výchovu, ale musí být pojata jinak, než se zamýšlí. Například má se zavádět sexuální výchova dneska už u předškolních dětí. Ty předpoklady, které mají být ve školních osnovách, tak jsou takový, že dítě, který v první ve druhé třídě si neumí zavázat kaničky a neumí s příborem, tak se učí navlíkat prezervativ. Jo? Tak to už je prostě něco zrůdného. Tak v tomto smyslu ne, ale v tom smyslu zdravé sexuality a hlavně, já to slovo rád používám, přirozené sexuality, té, která je obecná, i když tady máme menšiny sexuální, je také dobře o nich hovořit, ale chápat je jako stejné lidské bytosti, nic nepohrdat, nezesměšňovat, neurážet. Ke mně do ordinace chodila řada homosexuálů, chodili ke mně rádi, protože mi říkali, vy nám podáte ruku, vy se s náma normálně bavíte, vy nás neodsuzujete. No tak v tomto smyslu se bavit o sexualitě, ano.
To bylo prozatím vše od psychiatra Jaroslava Maximiliana Kašparu. Já vám děkuji, pane docente, prozatím a my se teď přesuneme od babiček a jejich vnímání sexuality k jejím vnoučatům. Podcasty rozebírající témata lásky, sexu a intimity cílí především na mladší publikum. To se přitom z tají milostného života třeba ještě teprve seznamuje. V jedné z pelhřimovských restaurací jsem si proto domluvil schůzku s místními středoškoláky. Sedíme v pelhřimovské pizzerii. Já tady sedím s Tomášem a s Martinem. Měli jsme tu mít i dívky v naší anketě, ale nedostavili se. Jak to?
My jsme se pokoušeli s nima mluvit. Volali jsme nespočet těm dívkám, ale ani jedna to nevzala. A když už ano, tak řekli, že se o tomhle tématu nechtějí bavit. A je pravda, že mnoho dám se nechce moc bavit o sexu a o těchto intimitách. Že my kluci to máme takový jednodušší. My se stoupneme kamkoliv na akcích nebo klidně i mezi řečí a bavíme se o tom někdy i po telefonu, když na to přijde řeč. Myslím si, že to zrovna jako dámy úplně nedělají.
Co ty, Martine, jaká je zkušenost na tvojí straně s těmhle tématama, když se o tom bavíš s holkama nebo se slečnama?
Já se o tom se slečnama většinou nebavím, spíš jako s chlapcema, protože mi přijde, že dívky si to většinou řeknou sami v intimitě a zatímco třeba já se o tom nestydím mluvit veřejnějc.
Probírali jste tohle téma ve škole nějak? Studujete oba střední školu. Bavili jste se o tomhle tématu na střední nebo na základní a jak?
My jsme se o tom bavili na základce. Měli jsme, myslím, že v občanské výchově jsme se o tom bavili, ale bylo to jenom tak jako letem světem. Vlastně probrali jsme, co je antikoncepce, jak to vlastně funguje, že co se kam má dát, ale jinak jsme neprobírali nějaký nemoci, co vlastně se stane, když náhodou něco se pokazí. Co chodím na gymnázium, tak to nebereme už vůbec. Tam se to tak myslím, že i bere, že to už umíme a že už je to taková jasná věc, což je celkem škoda, protože někteří to tak neberou.
Co si o tom myslíš ty, Martine? Jsi spokojený s tím, jestli jsi to probíral taky na základce nebo kdekoliv jinde?
My jsme taky probírali na základní škole, ale přijde mi, že jsme se o tom jako moc dlouho nebavili, že jsme to prostě vzali tak jako rychle a hodně obecně, že by se o tom dalo mluvit víc dopodrobna. A přijde mi, že na střední škole je to prostě jako samozřejmost, že tam se o tom nemluví vůbec.
A jestliže teda ale ta výuka nebyla úplně dostačující, tak jak jste ty znalosti doplňovali?
V knížkách jsme se to nedočetli, takže museli jsme praxí.
V čem byla přínosnější nebo nejpřínosnější?
Určitě v používání prezervativ. Naučili jsme se, že mít u sebe kondom jakožto každodenní pomůcku nebo každodenní doplněk, tak není vůbec špatný. Že nikdy neví člověk, jaká se naskytne situace. Hlavně když třeba i trpí nějakýma závislostma sexuálníma, tak opravdu neví, jaká situace se zrovna naskytne. Určitě jsme se naučili, že máme dávat pozor na to, s kým co děláme, protože pohlavní nemoci jsou problém, který zatím ještě je tak moc neřešitelný krom těch prezervativ. Každý člověk by u sebe měl mít nějakou ochranu.
když říká, že je dobré mít pořád u sebe, tak máš teď u sebe?
Teďka zrovna ne, protože nemám na sobě ani civilní oblečení. Jsem tak oblečený, jak by se řeklo, na vandráka. Nemám u sebe ani peněženku, ale většinou skladuju prezervativa při hrátce u peněženky.
Co ty, Martine?
Já taky, jelikož jsem chudý student, tak místo peněz mám také v peněžence pár prezervativů, kdyby náhodou, tak je lepší je mít vždycky u sebe.
Naše téma je intimita, sex a vztahy. Znáte nějaké podcasty, které se tomuhle tématu věnují?
Já žádný neznám a žádnej jsem doposud neposlouchal.
Já jsem žádný nevyhledával, ale určitě by jsem se ze zajímavosti na nějaký koukal.
V tom případě si můžete třeba poslechnout ten můj intimita, sex a vztahy, oblíbené téma podcastu. Děkuju za váš čas, kluci.
Děkujeme.
Významnou část většiny sexuálních podcastů tvoří především autentické příběhy. Respondenti z řad obyčejných lidí sdílí s moderátorem a posluchači své vlastní zážitky týkající se palčivých témat, jako jsou online seznamky, první sexuální zkušenosti nebo objevování vlastní sexuální orientace. Některé podcasty se ale k tomu snaží řešit sexuální témata i do hloubky. Příkladem může být podcast Šeptem na veřejnoprávním Českém rozhlase, který vedle osobních příběhů nabízí i diskuzi s odborníkem k tématu.
Upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti. Šeptem. Intimní podcast o vztazích, lásce a sexu pro všechny lilky a broskve. Šeptem s Párou Šichanovou na rádiu Wave.
Vlastně se stalo normální věcí, za které jsem pomalu nemohl jít spát, pustit si to porno, masturbovat a teprve potom vlastně jako moc usnout nebo moc dělat. A měl jsem to tak i během dne vlastně jako nutkání zažít tu masturbaci spojenou s tou konzumací porna.
No tak prostě pro mě to bylo takový zajímavý tím, že jsem se rozešla 4 dny před vyhlášením karantény. Takže všechny ty basic věci, co lidi dělají po rozchodu, jako že chodí na party nebo se seznamujou, tak to najednou nešlo. Tak jsem si stáhla Tinder a prostě jsem začala projíždět.
K lilkům a broskvím v podcastu Šeptem se ještě později vrátíme. Jiné podcasty slouží z větší části jako zpovědnice komických nebo naopak traumatizujících zážitků. Tento odlehčenější přístup uplatňuje druhý nejposlouchanější sexuální podcast, jmenuje se Love is on the Air a vydává ho Refresher, československý zpravodajský web a lifestyleový online magazín pro mladou generaci.
Ahojte, počúvate nový podcast Love is on the Air, pri ktorom vás víta Nikita a Vítek. Budeme sa tu takto spolu stretávať pravidelne a rozoberať to, čo by sme my aj vy rozoberali večer v kobre s kamošmi. No a tou témou sú vzťahy, či už partnerské, kamarátske, rodičovské, proste láska, sex a trápení. Musím povedať, že mňa tie sexuálne hračky bavia iba pri používaní s niekým. Že samú, vieš, že sú ženy, ktoré napríklad orgazmus dokážu dosiahnuť, keď sa stimulujú nejakým vibrátorom alebo womanizérom alebo už čímkoľvek chcú. Mňa to samú o samote nebaví.
Vôbec nejposlouchanejší podcast svého žánru je Vyhonit ďábla, ktorý je také vítězem letošní ankety podcast roku v kategórii autorský podcast. Moderátorky Terezie a Zuzana sa v tomto podcastu ani trochu nestydí a i o tých nejchoulostivějších milostných tématech často hovoří ešte o kousek otevřenej, než je zvykem v iných konkurenčných podcastech.
Adam s Evou, ano, mali sex, aj keď mali iba orální sex.
Je to sex a počítá se to, a přestože je to braný jako taková nějaká předmeta před tou hlavní, že jo, penetrativní, tak je to furt sex, no, takže pokud vám je méně než 15, tak je to nelegální. Zajímavost. Dneska se budeme bavit o trojce.
Vítejte při podcastě Vyhonit ďábla s Zuzanou a Terezí.
Budeme se bavit o tom, jestli my jsme trojku měli.
Aká je historie prekvapivá švédské trojky.
Jaké polohy u trojky můžete dělat.
Je jich dost, prekvapivo.
A dáme vám takový stručný, užitečný návod na to, jak se připravit na správnou trojku. Takový příběh nemám.
No já vravím, že mi bylo jako hodněkrát do zvracení, protože máš sex na chuť, keď si opitý. A teraz bum, zavřeš ty oči, začne se ti motať svět a zrazu. No ja to vtedy zruším, hej, ten sex, ja už proste nepokračujem. Ešte sa mi našťastie nestalo, že by som to dokončila.
Ještě než jsme si představili nejzajímavější nebo možná nejrelevantnější podcasty na téma intimita, sex a vztahy, slyšeli jsme, co si o sexualitě a jí věnovaných podcastech myslí středoškoláci. Teď se ale přesuneme o generaci výš, protože já tady sedím s vysokoškolákem Marianem Rolníkem. Marian studuje druhý ročník žurnalistiky na Fakultě sociálních věd, je to vášnivý politický diskutér a facebookový komentátor. Byl taky hostem v první epizodě podcastu, o kterém jsme se už bavili, a to je podcast Šeptem. Pojďme si pustit ukázku tvého příběhu, se kterým se s posluchači či Šeptem podělil.
Co jsem čekal od nějakého toho svého prvního sexu? Já nevím, já jsem upřímně nečekal vůbec nic, ono se to vyvinulo docela zajímavě, protože já jsem o to přišel s partnerkou, s ženou, která byla o generaci starší než já. Mě bylo v té době 16, bylo to na festiáku 2013 v Trutnově.
Wow!
A mě bylo 16, bylo 630.
Ty jo. Promiň, ale to je super.
A to bylo skvělý, protože ona si je tam patrně vyhlídla. Mm-hmm. A já, protože jsem byl nadrženej náctiletej debílek, tak jsem se nechal omotat kolem jejího prstu. A když jsme se pak jako dostali do stanu a měli jsme ten první sex, který byl strašně divnej, strašně trapnej. Zároveň jsem asi rád, že jsem měl tu zkušenost s někým, kdo byl také starší a zkušenej. Protože myslím si, že kdybych to udělal s nějakou náctiletou třeba kámošku, tak by to bylo ještě trapnější a ještě divnější. Představu o prvním sexu nebo o sexu obecně jsem měl nějakou a úplně mi to zbořilo všechny ty sestavy. Představy.
Poslouchali jsme tvoje vyprávění z první epizody podcastu Šeptem. Já musím říct za sebe klobouk dolů. To, o čem jsi mluvil, je dost ožehavé téma. Myslím, že ne každý by byl úplně ochotný o tom mluvit tak otevřeně. A navíc je to příběh, který jako úplně není všední, ten tvůj, jak jsme mohli slyšet. Jak moc náročný pro tebe bylo o tom mluvit?
Náročný. Já si nemyslím, že to bylo nějak náročný. Prostě já jsem takový sdílný a občas až moc sdílnej, takže jsem prostě mluvil a Bára Šichanová z toho udělala krásný díl podcastu.
Dalo by se říct, že tohle téma, ať už se týká tebe, nebo třeba tvých vrstevníků, nebo třeba i ne vrstevníků, probíráš třeba jako běžně v konverzacích?
Běžně, to asi ne. Záleží na typu konverzace, jo. Když jsem prostě doma s babičkou, tak si s ní povídám o tom, jak jsem měl sex s postarší ženou. A naopak, když jako se bavím se ségrou o YouTube, tak jí tam taky asi neposílám odkazy na takovýhle věci. Nicméně, když jsme jako třeba s kamarády v hospodě a dostane se konverzace až k tomuhle, protože to je jako nevyhnutelný v podstatě, tak jo, bavíme se o tom otevřeně. Nevím, jestli je to generační téma, že nějaký generace nad náma o tom nemluvili a ty pod náma o tom zase nebudou mluvit, jsme tady jako my jedineční, to si nemyslím. Opravdu záleží asi na tom kolektivu.
Myslíš, že je v pohodě o tom takhle mluvit? Existuje tam nějaký riziko? Jasně, že v tvém případě, jelikož se s tou ženou blízce neznal, takže i pro tebe byla vlastně dost anonymní, nebo z velké části asi byla, ale myslíš, že třeba jako pro většinu lidí existuje tam riziko etický toho, že když o tom někdo mluví, o takhle intimní zkušenosti, ve které figuruje nějaká další osoba, není tam riziko toho, že toho druhého třeba nějak poškodí nebo že mu ublíží?
Takový riziko existuje vždycky a nejde jenom o sex. Já jsem zastánce jako absolutní transparentnosti. Pokud člověk nic neskrývá, tak si myslím, že se pak nemá za co stydět. A nebo má, ale tím, že to jako odkryje, tak si vlastně přizná ten problém, nebo jak to nazvat. Je to v úzovkách smíření? Klidně bez úvozovek. Je to smíření.
Jsi sám posluchačem sexuálních podcastů?
Jo, poslouchal jsem Šeptem, poslouchal jsem, nebo poslouchám stále Vyhonit ďábla. Asi to není úplně pro mě cílovka, ale jo, poslechnu si to rád.
Jak bys, ať už teda tyhle ty, co znáš, co sám posloucháš, ale třeba i další, o kterých si třeba slyšel, nebo si je zaslechl jenom útržkovitě, jak bys se jako rozčlenil podle nějaký, řekněme, kvality tvojí subjektivní, teda tak, jako, tak jak si ty nastavuješ kvalitu sexuálního podcastu, co by pro tebe jako měl obsahovat ideálně?
Čověče, teď jsi mě nachytal na šestkách, jak se tak říká. Protože to asi úplně nedokážu. Jasně, Šeptem je technicky a i obsahově lepší, než Vyhonit ďábla, protože to prostě dělá jako zkušená novinářka, která se tím živí. A Vyhonit ďábla vzniklo tak, že si prostě holky sedly na postel a začaly něco nahrávat. A samozřejmě časem se taky jako lepšilo po technické stránce. Je tam, ten přínos je i jiný. Tak Vyhonit ďábla je spíš pro lidi, kteří mají nějaký základ, nějaký základní vědomosti a chtějí třeba kouknu trochu hloubš, ale furt to není jako nic víc, než by si přečetli na Wikipedii sami, kdyby jim to holky nepřečítali v tom podcastu. A šeptem je takový úvod v podstatě pro lidi, kteří jsou úplně tabula rasa. Asi už teda tuším, co mi teď odpovíš, podle toho, co už jsi říkal, ale zeptám se tě i tak. Přijde ti téma sexu a vztahu v podcastech atraktivní, protože ty si v té epizodě, ve které jsi vystoupil, řekl takovou jako dost zajímavou věc, že je podle tebe jako sex přeceňovaný. Mě by zajímalo, jestli to vnímáš takhle i u těch podcastů.
Sex je přeceňovaný pro mě osobně. Sex je přeceňovaný nějakou popkulturou, nějakých teenage movies a coming out movies jsou naopak dobrý. To potřebujeme jako LGBT, když vidíme teď, co se děje v Maďarsku, tak je určitě jako každá pozitivní propagace, když to řeknu blbě, určitě super. Ale pokud ty podcasty mají nějakou edukativní hodnotu, tak určitě mají své místo. Je to určitě atraktivní téma, je to téma, který je stále dost tabuizované. Určitě je tady prostor pro to o tom mluvit. Záleží, jak o tom člověk mluví.
Šeptem, podcast o intimitě, lásce a vztazích. Soukromé příběhy i otevřené rozhovory. Šeptem s Bárou Šichanovou na Rádiu Wave.
Doposlouchali jsme teď už možná povědomou znělku z podcastu Šeptem, kde Marian vystoupil. Šeptem sice nezaujímá nejvyšší místa v žebříčcích populárních podcastů, za to však v mnohých dílech rozebírá palčivá témata do hloubky. V rámci již zmíněných podcastů je Šeptem po Lavis on the Air druhý nejmladší. Radio Wave ho vysílá od února roku 2020 a jeho autorkou je Bára Šichanová, moderátorka, vedoucí programu denního vysílání a také moje další hostka.
To téma obecně, kdybych chtěla být hodně klišovitá, tak řeknu sex, drogy a rock and roll. Samozřejmě, že téma intimity, sexu, vztahu je téma, který zajímá tak nějak všechny. Kdo tvrdí, že ho tohle téma nezajímá, tak mám pocit, že lže. No a myslím si, že to spojení podcastu a tématu sexu, respektive intimity, funguje o to víc, protože podcast, který nám dává možnost vlastně svobodně si skrze svůj smartphone kdykoliv poslechnout obsah, který se nám stahuje do telefonu, kterými my třeba vyplníme cestu, když jedeme do práce, nebo zkrátka, když máme volno, když venčíme psa, když jdeme běhat, cokoliv, tak je prostě něco, co řadu lidí musí nutně zajímat a myslím si, že jako vzhledem k tomu, že v Česku je podcastový boom už nějaký 20 roky, tak je jasný, že i podcastů, který se věnují intimitě, sexu a podobným oblastem. No. To audio jako takový je hrozně intimní formát. To, že člověk při poslechu může jednak svobodně dělat cokoliv, nemusí soustředit někam pohled nebo jiný jako věmy zapojovat, tak je samo o sobě hodně jako podstatný. A potom to, když se člověk baví vyloženě jenom jako v audiu, nebo poslouchá spíš někoho v audiu, tak je to podle mě jeden jako z nejčistších přenosů emoce, nebo nějaký energie, nebo nějaký nálady, která mezi těma lidma je. Proto si myslím, že právě třeba ten formát podcastu může být pro ty sexuální témata nebo témata intimity jako hodně nosnej, protože dokáže vyzdvihnout, pakliže je tam dobrý naladění toho autora na hosty nebo respondenty nebo zkrátka lidi, kteří se třeba v mém případě jako dělí o svoje zkušenosti a o ty příběhy, tak pokud je tam ta energie mezi nima dobrá a povede se to vlastně a všichni se cítí jako fajn a vlastně chtějí o tom vyprávět, tak věřím, že je to potom z toho výsledku slyšet.
S Bárou jsme se sešli v baru Kobra, destinaci řady mladých pražských lidí, kteří třeba taky poslouchají sexuální podcasty. Konec konců o Kobře mluví ve svém intru i autoři již zmíněného Lavis on the Air, jak jsme mohli slyšet při představování tohoto populárního podcastu. Dohodli jsme se, že si budeme tykat a rozhovor povedeme volně a familiárně. Tak jako i Bára vede rozhovory v podcastu Šeptem. Kromě moderátorky si především vedoucí programu denního vysílání na Radio Wave. Vnímáš ta sexuální témata a vlastně sexuální podcasty obecně jako něco nezbytného? Něco, co je potřeba, nebo je to prostě něco, co má vyplnit ten vysílací prostor?
Já si obecně myslím, že a teď nejenom z pozice vedoucí programu Stanice pro mladý posluchače, že mluvit o sexu, o intimitě a o vztazích je především, když se podíváme na cílovou skupinu na mladou generaci, nejenom na teenagery, ale i na lidi, nevím, 20+ a tak dále, tak je prostě velmi důležitý. To, jak člověk vnímá sám sebe, vlastní tělo, to, jak se vztahuje k druhým, to, jak vlastně navazuje vztahy, jestli je navazuje nějak jako konsenzuálně, nebo celkově vlastně jaký strategie přitom jako používá, tak vlastně tohle všechno jsou tak strašně základní jevy, které souvisí s normálním a všednodenním společenským fungováním, že je to fakt důležitý, aby se o tom mluvilo. A současně, i protože je to oblast, která je tabu pořád ještě, je prostě v roce 2021, ve který panuje řada jako omylů, lidi se přirozeně stydí a na tom jako není nic špatného. I já se čas od času víc nebo méně jako stydím, když natáčím svůj podcast, tak ale tím spíš je potřeba vlastně o těch věcech mluvit a otevírat ty témata a otevírat je ideálně skrze prolnutí nějaký jako autentický osobní zkušenosti, která je doplněná vlastně o nějaký jako kontext, ať už je odborný, je to kontext třeba ze zahraničí a tak dál. Myslím si, že to, proč je důležitý o těchto tématech mluvit hlavně s mladýma lidma, můžeme vlastně teď vidět v souvislosti s, jako s aktuálním děním v Maďarsku, kde vlastně prošel zákon, vůči kterému se teď teda Evropská unie vymezuje, který vlastně zakazuje v podstatě mluvit o LGBT plus tématech vůči lidem, kterým je méně než 18, což de facto jako zakazuje tohle téma v nějaký jakoby běžný výuce. A mně to přijde jako hrozný, protože si automaticky představím, kolik těch dětí nebo mladých lidí, který hledají vztah k sami sobě, teprve objevují tu sexualitu, jako jsou to prostě jako bouřlivý emoce, teď se to v nich všechno jakoby pere, jo, teď nevědí, kde v tom jako stojí a tak. A najednou jim jako někdo říká jako fajn, ale jestli se cítíš být příslušníkem téhle skupiny, tak do té společnosti nepatříš, nebo my se k tobě budeme chovat takhle. Tím spíš si myslím, že potřeba tyhle věci řešit a řešit je kvalitně a dobře, protože to, jestli se to povede nebo ne, se zkrátka odrazí jako na nějakým celkovém jako zdraví, toleranci a respektu té společnosti a každého jako jednotlivce. Jestli mi na něčem opravdu jako hodně záleží, tak to je to, aby respondenti, kteří jsou ochotní a svolní se mnou podělit vlastně o svůj příběh, byli celou dobu v pohodě, aby jsme byli jako jak oni, tak já, aby byli v komfortní jako situaci a aby neměli pocit, že je cokoliv ohrožuje a tak dále. Tudíž já se vlastně od začátku, kdy ty lidi kontaktuju, tak se jim snažím vysvětlit, jakým způsobem pracuju, co má být jako výsledkem mý práce. Říkám, že mě zajímá čistě jako jejich subjektivní příběh, nestojím o žádnou senzaci, o bulvár, o nějakou jako exotifikaci, že samozřejmě s tím jako veškerý zásady fungování média veřejné služby. Nehledám žádnou konkrétní pravdu, oni často mají jako pocit, že hledám nějaký odborný pohled, ale tak to jako není. Já jim říkám, řekni mě svůj příběh, řekni ho do takové míry jako citlivosti, kam až budeš ty chtít, a já ho prostě použiju jako tvoji autentickou jako jedinečnou zkušenost. Myslím si, že tohle je pro ty lidi jako hodně uklidňující. Stejně jako to, že jim dávám možnost být anonymníma, ať už teda částečně tím, že pracuji jenom s křestníma jménama, anebo úplně tím, že pokud se bavíme o něčem, co je opravdu jako citlivý, takže jim jsem schopná nabídnout použití pseudonymu, na kterém se dohodneme.
Co si myslí, že by měl být hlavní vlastně jako hnací motor této detabuizace? Mělo by to být to, aby se o tom nebáli mluvit hlavně ty mladí lidé, na které přirozeně tyhle ty média cílí? Nebo by to mělo být tak, že bychom se o tom neměli asi bát mluvit všichni? Nebo něco úplně jiného?
Řeknu hrozný kliše, ale já si myslím, že strašně záleží, jak se k tomu jako ze všeho nejdřív postaví třeba rodina. Já ve svých skoro 40 letech pozoruju, jak citlivý je třeba téma nahoty jako mezi mýma současníkama a jak hrozně se tahle věc jako odvíjí od toho, jakým způsobem se k nám jako k dětem chovali rodiče, když jsme byli malí, a tohle potom vstupuje do toho, jak my sami vnímáme sebe a nahotu. Takže myslím si, že ten základ je samozřejmě v rodině, pak strašně moc záleží, ať už je to škola, ať už to jsou jako média, které vlastně by měly asi přispívat k nějaký vlastně otevřenosti, nějakému jako nestereotypnímu zobrazování a vyprávění určitých témat, speciálně to vztahování se k vlastnímu tělu, k vlastní nějaký jako identitě a tak. Pak určitě jako popkultura obecně a různý streamovací platformy a tak dál dělají jako velkou službu tomu, že když ty mladí lidi vlastně nemají žádný z těch zdrojů, který jsem před chviličkou vyjmenovala, tak tohle může být něco, co jim může dát třeba jako nějakou pevnější půdu pod nohama. Navíc to jsou věci, které jsou jako natočené skvěle, kde zároveň se třeba i ukazují témata genderu, témata identity a dalších jako věcí, které jsou pořád, mám pocit, pro jako velkou část společnosti v něčem nový a jako nevědí, jak se k ním postavit. A i v tom jako českém veřejném prostoru nebo té veřejné debatě nebo té společensko-politické debatě je to téma genderu často jako nahlížený hrozně zkratkovitě, stereotypně, vlastně nepřesně, už automaticky jako nějaký strašák anebo s nějakou vlastně zavádějící nálepkou, jako je spojení genderová ideologie a podobně. Svět není černobílej, je v pořádku nebejt černobílej.
Čím to, že tyhle ty témata tak moc rezonují hlavně vlastně jako mezi mladou generací? Je to tím, že ta starší generace už je třeba jako ztracená v tomhle, že už nemůže jako objevovat tyhle ty témata?
Myslím, že může, ale já myslím, že je to úplně jako přirozený, že prostě mladý člověk v pubertě ve 20 něco, tak pořád se nějak hledá, vyvíjí, objevuje prostě sám sebe, svět okolo, zažívá první lásky, objevuje sex, fyzično, intimitu obecně, jo, jako hledá nějaký ty hranice, jako jak se k druhým lidem vztahovat. Takže proto to lidi přirozeně zajímá. A já myslím, že to zajímá třeba i starší, jo, ale myslím si, že tohle prostě je téma, který úplně nějak jako přirozeně souvisí s mladýma lidma.
Říká Bára Šichanová, moderátorka a autorka podcastu Šeptem na rádiu Wave. Už víme, že díky intimním podcastům se mezi mladými lidmi stále více rozšiřuje povědomí o palčivých tématech milostného života. Pomáhají jim objevovat svět sexu a vztahu z jiného pohledu, než je ten jejich. Je však způsob, jakým se zmíněná témata probírají správně z odborného hlediska? O tom si nyní na závěr popovídám s psychiatrem a pedagogem Jaroslavem Maximiliánem Kašparů. V podcastu mi studenti ze střední školy řekli, že si myslí, že dívky se o intimních věcech chtějí bavit méně, nebo jim to je třeba méně příjemné. Vnímáte to tak taky? Popřípadě proč to tak je?
Já myslím, že už je to sociálně a biologicky tak nastavené, že ti chlapci touží po té sexualitě více než ty dívky. To už potom ukazuje i v dospělém věku, že prakticky každý muž si tu sexualitu užije, kdežto ne každá žena si taky užije sexualitu. Některé ženy v životě nedosáhly nějakého sexuálního uspokojení, když měly několik partnerů. Ono se o některých ženách říká, že jsou promiskuitní, ne protože jsou sexuálně náročné, ale ono to může být přesně naopak. Ona stále hledá to, co by jí sexuálně naplnilo, protože je sexuálně chladná. Takže hledá nějakého muže, který by jí vlastně ukázal, co to je naplnění té sexuality. Pokud jsou podcasty na toto téma, tak mě vždycky napadne odpověď, když dva dělají totéž, není to totéž. Když si vezmete někoho, kdo dělá rozhovor s člověkem, který je puritán, zapřísáhlý odpůrce sexuality, no tak ten v tom podcastu bude mluvit po svém. Ale pustíte si nový podcast a tam zase bude někdo, kdo bude říkat, pokud si to neskusila ještě s holkou, není to ono, to jsem četl jednou v našem časopise, vyzkoušej sexualitu lesbickou. Tady vidíme, to jsou póly extrémního odporu vůči sexu až k tomu, že experimentují se sexualitou, neboť ona jest k experimentování, ale není k experimentování. Ona je k žití a ona je k naplnění. A to bude zase třetí nebo čtvrtý podcast. Čili já jsem pro podcasty, ale člověk si musí vybrat. Ať si každý pustí to, co mu sedí. Co mu nesedí, no tak nepouštím.
I z odborného hlediska můžou třeba pomoct při výuce sexuální výchovy?
Já se domnívám, že sexuální výchova má být naživo. A ne, že o tom čtu někde v novinách, nebo že si o tom poslechnu něco v rozhlase. Teď to vemu trošku z lékařského hlediska. Chirurg je dobrý chirurg jenom tehdy, když má šikovného učitele, který mu se dívá na ruce. A bude to špatný chirurg, když bude vycházet to, co je v učebnicích. Čili já si myslím, že tohleto by neměla být vůbec základ výchovy, podcasty, spíš informování o sexualitě, to ano, a ještě různé sexualitě. Ale sexuální výchova má začínat v rodině, že jo, má být jemná, citlivá. To je to, co já těm rodičům dneska zazlívám, že oni se stydí. Já jsem měl případ jedné ženy, která říkala mě, no tak jsem chtěla děvčeti říct něco o té sexualitě, že jo, holce je 14, tak už by taky o tom aspoň trošku měla něco vědět, tak jsem jí koupila nějaký časopis, tenkrát tady vycházel, já jsem se zhrozil. Ona jí dá ten časopis, že jo, tam se ta holka dozví, kde jakou perverzi a má pocit, že udělala maximum. Ona říká, já se stydím s ním o tom mluvit, tak jsem jí koupila tenhle časopis. No. Kéž by byly podcasty, které přinesou něco pozitivního.
Jak jinak teda třeba obohatit tu sexuální výchovu, teda pokud je potřeba ji obohatit?
Každý dítě potřebuje něco jiného. Některý mu to musí vysvětlit táta, některý mu máma, některý o tom chce mluvit hned, některý až po určité době. My nemůžeme říct, co by to mělo být všeobecně. Počítat, prosím, matematika, násobilka, zeměpis, hlavní města, na to máme určitý pedagogický mustry, podle kterých se postupuje. Ale otázka sexuality je tak hluboce interní a intimní pro každého člověka, že by měl mít svého, jak bych řekl, doprovazeče v těchto oblastech. Čili my musíme prvně vědět, s kým chceme vést diskuzi a teprve potom o čem.
Poslouchali jste podcast Intimita, sex a vztahy. Mými hosty byli psychiatr Jaroslav Maximilián Kašparů, novinářka Bára Šichanová, student žurnalistiky Marián Rolník a středoškoláci Martin a Tomáš. Od mikrofonu se loučí Filip Karban. I'm gonna be